้องข่าว FM 100
สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว FM 100ค่ะเช้าวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ดิฉันปริษากัญจนกุลดำเนินรายการคุณอเนกสุริยธงควบคุมเสียงในเช้าวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเช้านี้จะไปติดตามการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็มาตรการเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อรับมือกับฤดูการระบาดในช่วงฤดูฝนค่ะรวมไปถึงสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในช่วงหน้าฝนด้วยนะคะไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะคะเรื่องของสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่แล้วก็การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะกับนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน2569เรามีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้นจำนวน 8,047 รายนะครับอัตราป่วย 447.35 ต่อประชากรแสนคนซึ่งก็ถือได้ว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ด้วยในช่วงที่ผ่านมายังไม่ใช่เป็นฤดูการระบาดที่จริงๆจังๆนะครับเนาะการระบาดก็จะเริ่มต้นในช่วงฤดูฝนนี้นะครับก็คงต้องเฝ้าดูแล้วก็ร่วมรณรงค์การป้องกันต่อไปนะครับในส่วนของการป้องกันที่ผ่านมาก็เราผ่านช่วงเดือนที่เป็นเรื่องวิกฤตฝุ่นควันนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะสวมหน้ากากเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคติดต่อทางเดินหายใจต่างๆไปด้วยก็เป็นผลจากการสวมหน้ากากที่เช่นกันครับก็คิดว่าในปีนี้ถ้าเราร่วมใจในการที่จะใช้วิธีการป้องกันตนเองนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนตอนช่วงโควิดเนี่ยไข้หวัดใหญ่หายไปเกือบ 80%นะครับเนาะเช่นเดียวกันถ้าเราสามารถที่จะรักษาระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากในการเวลาที่เข้าไปในที่ชุมชนนะครับเพราะการระบาดตอนนี้ก็เห็นชัดเจนครับก็จะอยู่ในกลุ่มของเด็กเล็กนะครับในที่รวมกันนะครับเนาะในค่ายทหารหรือเรือนจำเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะเป็นที่ที่มีผู้คนแออัดเป็นหลักนะครับและกลุ่มอายุก็เราก็จะเจอเด็กเล็กมากกว่ากลุ่มผู้ใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยปีนี้ก็ลดลงอย่างชัดเจนก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมที่มีการชุมนุมเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีการป้องกันในการฉีดวัคซีนต่างๆอยู่แล้วครับโดยการรณรงค์ฉีดวัคซีนในวันนี้นี่ก็เพื่อจะแจ้งให้ทุกกลุ่มเสี่ยงทราบนะครับในกลุ่มเด็กเล็กต่ำกว่า5ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคนะครับกลุ่มผู้มีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องครับก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนนะครับเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนะครับที่เหลือก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการที่พบปะชุมชนสื่อมวลชนเป็นต้นนะครับก็เป็นกลุ่มที่เราก็ได้รับการวัคซีนจัดสรรวัคซีนมาในการดูแลสภาพตรงนี้ครับ
วัคซีนต่อปีนี้ที่จะเอามาจัดสรรกลุ่ม
เราได้รับจัดสรรทั้งสิ้นนะครับเราเป็นวัคซีน3สายพันธุ์นะครับจำนวนทั้งสิ้น 223,736 โดสครับก็แยกเป็นกลุ่มเสี่ยง 194,820 โดสบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2,220 โดสผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำ 8,696 โดสครับซึ่งจะรณรงค์ในช่วงพฤษภาคมจนถึงสิงหาครับก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างที่มาตรการที่กำหนดไว้นะครับเนาะจริงๆเรื่องของการปิดโรงเรียนอาจจะไม่ได้เป็นมาตรการที่อันนี้แต่ด้วยเหตุที่ว่าทางบางทีทางโรงเรียนก็ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดนะครับเขาก็สั่งปิดแต่จริงๆเรื่องของการปิดโรงเรียนไม่ได้เป็นมาตรการทางสาธารณสุขเนาะเราจะดำเนินการในเชิงของการป้องกันมากกว่าอย่างที่นำเรียนนะครับเรื่องของการให้เด็กสวมหน้ากากและเวลาที่ต้องมาอยู่รวมกันเยอะๆนะครับหรือในห้องปิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของการล้างมือรักษาระยะห่างนะครับกินน้อยช้อนกลางก็ยังเป็นประเด็นหลักในการป้องกันโรคครับแต่ว่าเด็กเล็กก็อย่างที่เข้าใจนะครับน้องก็คือการควบคุมกำกับก็อาจจะลำบากอยู่ยังไงการเล่นด้วยกันหรืออะไรต่างๆเราก็ยังมีก็เป็นรณรงค์ให้โรงเรียนจัดการเรื่องของการดูแลความสะอาดต่างๆด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันของเล่นเด็กอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะป้องกันโรคของที่ติดต่อทางจากไวรัสอื่นๆด้วยครับไม่รุนแรงมากครับอัตราป่วย ณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะมีมากที่อำเภอจอมทองครับสันทรายแล้วก็อมก่อยครับก็แนวโน้มก็ยังลดลงกว่าปีที่ผ่านมาอัตราป่วยเสียชีวิตนี่หนึ่งรายแต่ไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็ของจังหวัดเรายังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ครับคือตัวไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละปีนะครับวัคซีนที่เราฉีดให้ก็จะเป็นวัคซีนที่คาดการณ์ว่าเขาจะระบาดปีนี้นะครับเนาะแต่ปีช่วงที่ระบาดในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นสายพันธุ์ NB181ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็ในการโรยฉีดวัคซีนตัวนี้ก็ถ้าเป็นไปตามสายพันธุ์ที่คาดการณ์ไว้ก็น่าจะป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงได้ครับก็ถ้าเด็กป่วยนะครับเนาะโดยเฉพาะถ้าในช่วงที่แพร่เชื้อได้ก็คือช่วงที่มีไข้ช่วงที่มีอาการนะครับเนาะมันมีน้ำมูกมีไอเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าอาการไม่ได้รุนแรงแล้วเด็กเขาสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้คือเขาสวมหน้ากากเขาก็ลดการที่แพร่กระจายเชื้ออยู่แล้วนะครับเนาะหรือว่าอาการไอจามไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเขามีอาการมากก็ควรจะหยุดเรียนหรือว่าถ้าเขาคิดว่าเขาจะป้องกันตัวเองไม่ได้คือไม่ยอมสวมหน้ากากไม่ยอมก็ควรจะหยุดเรียนเช่นกันครับแต่ถ้าเด็กโตหน่อยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ป้องกันตัวเองจากการที่จะแพร่กระจายให้เพื่อนๆได้แล้วก็เพื่อนๆก็สวมหน้ากากด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันโรคที่จะไม่ติดเขานะครับนั้นถ้าสองฝั่งสวมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดที่ว่าจะต้องหยุดเรียนครับแต่โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็จะให้เด็กหยุดเรียนอยู่แล้วนะครับเนาะถ้าเขาเป็นไข้ไม่สบายนะครับก็ตัววัคซีนที่คัดเลือกนะครับเนาะก็เป็นคัดเลือกโดยคณะกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นตัวสามสายพันธุ์เนี่ยก็จริงๆก็เพียงพอสำหรับที่จะป้องกันนั้นนี้แล้วแต่ตัวสี่สายพันธุ์ก็อย่างที่ทราบดีอยู่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็คือจำนวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี้ยนะครับถามว่า3หรือ4มันต่างกันขนาดไหนก็ไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับเนาะแล้วก็แต่ถ้าสามารถที่จะมีกำลังที่จะเพิ่มเติมได้ก็เป็นเรื่องที่จะป้องกันความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเนาะแต่ว่าถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ววัคซีนที่3สายพันธุ์ก็เพียงพอที่จะป้องกันความเจ็บป่วยรุนแรงได้อยู่นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่จากที่ผ่านมาอย่างที่ข้อมูลที่ทราบนี้นะครับเราก็พบผู้เสียชีวิตน้อยลงเรื่อยๆจากการที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยรุนแรงจากการติดเชื้อเนี่ยคือไม่ได้วัคซีนไม่ได้บอกว่าไม่ติดเลยนะครับแต่ว่าท่านก็จะความรุนแรงลดลงก็แนะนำให้ไปฉีดแล้วก็เพื่อจะป้องกันความเจ็บป่วยรุนแรงโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปอดบวมปอดอักเสบโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่นำเรียนครับกลุ่มเสี่ยงต่างๆเหล่านี้มีปัญหาที่โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงของโรคสูงแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นก็เป็นกลุ่มที่แนะนำให้ฉีดนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นบุคลากรเป็นประชาชนที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยก็จริงๆร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดนะครับท่านไม่ต้องตกใจว่าแต่จะต้องไปฉีดให้ครบทุกคนทุกกรณีนะครับเนาะแต่ว่าในส่วนที่เราอยากจะให้ฉีดก็คือว่ากลุ่มคนที่มีโอกาสเสียชีวิตซึ่งพอเจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยมันก็เป็นภาระในเรื่องของการดูแลนะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการที่จะจัดการความเจ็บป่วยที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นครับเพราะถ้าป้องกันได้ก็อยากจะแนะนำให้ท่านฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เน้นย้ำครับไม่ได้ป้องกันว่าจะไม่ป่วยบางคนบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วทำไมฉันยังป่วยอยู่อีกเนาะหรือว่ารู้สึกว่าฉีดแล้วป่วยบ่อยกว่าเดิมเนี่ยครับเนาะแต่ท่านป่วยบ่อยแต่ท่านจะเกิดความรุนแรงได้ยากขึ้นครับโควิดตอนนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆครับปีนี้อยู่ที่ประมาณ300กว่าคนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ไม่ได้มีผู้เจ็บป่วยรุนแรงที่จะต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าจะกังวลครับ
ค่ะนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็มีรายงานผู้ป่วยนะคะไข้หวัดใหญ่อยู่ที่ 8,047 รายคิดเป็นอัตราป่วย 447.35 ต่อประชากรแสนคนนะคะก็ยังคงต้องรณรงค์เรื่องของการฉีดวัคซีนซึ่งเชียงใหม่เราได้รับการจัดสรรวัคซีนมา 223,736 โดสนะคะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเสี่ยงหลักก็คือเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังแล้วก็ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ส่วนที่เหลือก็จะจัดสรรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ต้องขังและก็เจ้าหน้าที่เรือนจำนะคะรวมไปถึงคนที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมากโดยจะรณรงค์ฉีดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะมาต่อกันที่สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในช่วงหน้าฝนนะคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะแล้วก็เรื่องของเห็ดพิษด้วยไปติดตามจากดร.ทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ครับสำหรับในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะหลีกไม่พ้นก็คือไข้เลือดออกนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้สถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังไม่สูงเท่ากับปีที่ผ่านๆมานะครับแต่ว่าในส่วนของการเฝ้าระวังเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไข้เลือดออกที่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่1กับสายพันธุ์ที่3เพราะฉะนั้นคนเชียงใหม่ก็จะมีภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกัน2สายพันธุ์นี้อย่างดีแต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ที่2ที่กลับมาระบาดในช่วงนี้ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการเฝ้าระวังรวมทั้งการควบคุมพาหะนำโรคให้พาหะนำโรคให้รวดเร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ติดเชื้อไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่2ก็จะทำให้มีอาการหนักแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นโรคที่พบในช่วงของฤดูฝนนะครับที่บ่อยๆก็อย่างเช่นอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสนะครับโดยเฉพาะโรตาไวรัสแล้วก็โนโรไวรัสซึ่งจะพบได้ในน้ำนะครับเป็นน้ำดื่มต่างๆซึ่งถ้าเป็นน้ำประปาที่ไม่ได้ผ่านหรือว่าน้ำบาดาลที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดก็พี่น้องประชาชนหรือว่าโดยเฉพาะเราจะพบได้บ่อยในนักเรียนนะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการถ่ายเหลวนะครับแล้วก็มีคลื่นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็มักจะพบมีการระบาดเป็นจำนวนมากนะครับเป็นในโรงเรียนต่างๆเป็นโรงเรียนเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นอุจจาระร่วงจากไวรัสนะครับอีกโรคหนึ่งก็คือมือเท้าปากนะครับซึ่งก็จะเป็นโรคที่มาพร้อมกับในช่วงเปิดเทอมนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับในศูนย์เด็กเล็กแล้วก็เด็กอนุบาลหรือว่าเด็กประถมศึกษานะครับซึ่งถ้ามีการเด็กมักจะเล่นกันนะครับแล้วก็สัมผัสอุปกรณ์สิ่งของของเล่นร่วมกันนะครับก็จะทำให้การแพร่ระบาดทำได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อีกสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของเห็ดพิษนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ว่าเราเป็นพื้นที่ที่ป่าสมบูรณ์แล้วก็จะพบเห็ดจำนวนมากนะครับแต่ก็ยังเจอเด็กขออภัยนะครับเจอผู้ใหญ่ที่ไปเก็บเห็ดพิษในป่ามาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเห็ดที่รับประทานได้หรือว่าเคยรับประทานมาก่อนแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเกิดอาการต่างๆนะครับโดยเฉพาะปีนี้มีพบผู้ป่วยแล้ว3รายนะครับแล้วก็เสียชีวิต1รายด้วยกันนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็จะเป็นผู้สูงอายุ70กว่าปีนะครับเป็นผู้หญิงอยู่ที่อำเภอฝางซึ่งเกือบทั้งหมดนะครับให้ข้อมูลว่ารับประทานเห็ดพิษที่มีลักษณะคล้ายเห็ดไข่ห่านนะครับซึ่งเห็ดไข่ห่านก็จะเป็นเห็ดป่าที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่รู้จักแล้วก็รับประทานกันบ่อยเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าจากข้อมูลที่สอบสวน4รายที่ป่วยแล้วก็อีก1รายที่เสียชีวิตนะครับที่สอบสวนปักญาติเนี่ยก็พบว่ารับประทานเห็ดที่มีลักษณะคล้ายเห็ดไข่ห่านอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องให้พี่น้องประชาชนนะครับที่นิยมบริโภคเห็ดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าจะให้ปลอดภัยรับประทานเห็ดที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดที่เพาะจากฟาร์มต่างๆเช่นเห็ดฟางเห็ดเข็มทองเห็ดออริจิอะไรพวกนี้ก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากครับ
4รายนี่ครอบครัวเดียวกัน
นะ
คะ
คนละอำเภอคนละอำเภอกันครับแล้วก็มีอำเภอ1รายสองรายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลายรายที่รับประทานด้วยกันก็จะมีรับประทานด้วยกัน 2-3 คนคนบางชุดก็ป่วยเล็กน้อยไม่เข้าโรงพยาบาลบ้างแล้วก็มีผู้ป่วยมากที่เข้าโรงพยาบาลบางกลุ่มก็รับประทานด้วยกัน2คนคนหนึ่งไม่มีอาการคนหนึ่งมีอาการอะไรอย่างเงี้ยครับ
อย่างโรคมือเท้าปากที่มักจะมาในทุกช่วงเปิดเทอมอย่างเงี้ยครับปีนี้มีข้อกังวลเป็นพิเศษหรือเปล่าว่ามันมีเรื่องของเล่นที่ ช้การสัมผัสเยอะอย่างพวกสกู๊ตที่ออกมาแล้วมันก็ค่อนข้างฮิตเด็กก็เอาไปโรงเรียนกันเยอะอย่างเงี้ยอย่างนี้เราต้องมีการแจ้งเตือนหรือว่าแจ้งทางโรงเรียนในการดูแลเรื่องนี้เป็นเด็ก
ครับก็เป็นของเล่นใหม่ที่กำลังฮิตเนี่ยนะครับก็ถามว่าในแง่ของการสัมผัสนะครับถ้าเป็นสกู๊ตที่ที่ซื้อไปเล่นที่บ้านเฉพาะตัวของเด็กก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการแพร่กระจายของโรคมือเท้าปากแต่ถ้าสมมติว่าทางโรงเรียนหรือว่าศูนย์พัฒนาการเด็กๆมีการซื้อมาให้เด็กนักเรียนได้เล่นเพื่อพัฒนาการเนี้ยนะครับก็ต้องมีการระมัดระวังเพราะว่าจะเป็นของเล่นที่สัมผัสต่อๆกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเด็กที่เป็นมือเท้าปากแล้วก็ไปเล่นสกู๊ตที่แล้วคนต่อไปมาเล่นต่อโดยการสัมผัสก็อาจจะทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทางผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กแล้วก็คุณครูโรงเรียนอนุบาลต่างๆที่จะนำของเล่นชิ้นนี้มาให้เด็กใช้ต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากที่มีการเล่นต่อๆกันครับครับสถานการณ์ไวรัส RSV ก็เป็นสถานการณ์ที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่เราเฝ้าระวังกันอยู่นะครับไม่มีค่อนข้างดีนะครับในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามสถานการณ์ยังไม่อยู่ในภาวะวิกฤตที่เราจะต้องเร่งในการป้องกันแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็ไม่นิ่งนอนใจในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นทั้งไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ RSV หรือว่าโควิดต่างๆเนี่ยยังอยู่ในต่ำกว่าสถิติของปีก่อนๆ นะครับแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลรวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรพสตต่างๆเราได้สื่อสารความเสี่ยงให้มีการเฝ้าระวังในพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้มีการแจ้งทั้งหมดแล้วนะครับก็ถือว่าปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างจะโชคดีเกือบทุกโรคอยู่ในภาวะที่ปกติอยู่ครับต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องครับ
ช่วงที่มันอาจจะพีของโรคต่างๆเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนไหน
ด้วยจากสถิติที่เราเฝ้าระวังทุกปีนะครับถ้าจะให้โรคต่างๆจะเพิ่มสูงขึ้นก็จะเป็นช่วงปลายฤดูฝนนะครับในช่วงตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกแทบทุกโรคเลยนะครับเพราะนั้นก็ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะต้องเร่งในเรื่องของการป้องกันโรคนะครับให้ได้ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าไข้เลือดออกตอนนี้ก็จะต้องมีการทำลายแหล่งพักผ่อนยุงลายไม่ให้มีลูกน้ำยุงลายอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการป้องกันในช่วงที่ไปฤดูฝนที่จะเริ่มมีการระบาดเหมือนทุกๆปีครับ
ครับสำหรับผู้ป่วยนะครับของเห็ดพิษก็จะมีที่สันทราย1รายนะครับแล้วก็มีที่อมก๋อย2รายแล้วก็ที่อำเภอฝาง1รายที่เสียชีวิตนะครับซึ่งอำเภอฝางก็จะรับประทานคนเดียวนะครับก็จะเป็นหญิงสูงอายุ76ปีนะครับก็รับประทานเห็ดป่านะครับที่มีลักษณะคล้ายเห็ดไข่นะซึ่งก็เคยรับประทานเห็ดไข่ห่างอยู่แล้วแต่รอบนี้คือได้รับจากเพื่อนมาก็ไม่แน่ใจว่ามีเห็ดอื่นที่เป็นเห็ดพิษผสมมาหรือไม่เพราะว่าไม่มีอาหารให้เหลือให้กับทางโรงพยาบาลได้ส่งตรวจแล้วเนี่ยครับแต่ลักษณะอาการของผู้ป่วยที่เข้ามาโรงพยาบาลก็อนุมานได้ว่าน่าจะเกิดจากการรับประทานที่เห็ดพิษที่คล้ายกับเห็ดไข่
ค่ะคุณทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ภาพรวมสถานการณ์โรคต่างๆในปีนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากสถิติชี้ว่าโรคต่างๆมักจะแพร่ระบาดสูงสุดในช่วงปลายฤดูฝนนะคะหรือว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะก็จะมีโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งโดยปกติแล้วพื้นที่เชียงใหม่ก็มีการระบาดของไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่1และ3นะคะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วแต่ที่น่ากังวลก็คือการกลับมาระบาดของไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่2นะคะซึ่งหากประชาชนติดเชื้อสายพันธุ์นี้ก็อาจจะส่งผลให้มีอาการรุนแรงแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้นะคะเน้นย้ำให้ประชาชนค่ะทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตั้งแต่บัดนี้นะคะแล้วก็ภัยสุขภาพที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนนะคะก็คือการบริโภคเห็ดพิษค่ะปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว4รายแล้วก็เสียชีวิตแล้ว1รายนะคะเป็นหญิงสูงอายุวัย76ปีในพื้นที่อำเภอฝางค่ะแล้วก็พบผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอสันทราย1รายแล้วก็อมก๋อย 2รายนะคะสาเหตุก็เกิดจากการรับประทานเห็ดป่าที่คล้ายกับเห็ดไข่ห่านนะคะก็เป็นเห็ดที่ชาวบ้านนิยมรับประทานกันอยู่แล้วก็เลยเกิดความสับสนแล้วก็อาจจะมีเห็ดพิษปะปนมานะคะก็ขอเตือนให้บริโภคเห็ดที่เพาะจากฟาร์มหรือว่ามีวางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดดีกว่านะคะส่วนอีกโรคนึงนะคะก็คือ เรื่องของมือเท้าปากนะคะที่มักระบาดในกลุ่มเด็กเล็กนะคะในช่วงที่เปิดภาคเรียนนะคะผ่านการสัมผัสของเล่นร่วมกันค่ะโดยเฉพาะของเล่นที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างสกุชชี่นะคะหากเด็กนำไปเล่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือว่าโรงเรียนอนุบาลแล้วก็มีการสัมผัสส่งต่อกันโดยไม่ได้ทำความสะอาดก็จะกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วนะคะจึงขอความร่วมมือครูแล้วก็ผู้ดูแลเด็กค่ะให้หมั่นทำความสะอาดของเล่นทุกครั้งหลังการใช้งานร่วมกันนะคะส่วนRSV โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันสถานการณ์ก็ยังคงทรงตัวแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ค่ะก็เป็นประเด็นเรื่องของสถานการณ์ของโรคในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะนำมาฝากกันในเช้าวันนี้ค่ะและเช้านี้มาเวลาของรายการห้องข่าว FM 100แล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องข่าว FM 100